амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн эрлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Орчлон ертөнцийн зүй тогтол, хүн амьтны үүсэл гарвал альж үеийн хамгийн сонирхолтой сэдв байсаар ирсэн ирээдүйн байхал болно. Бидний гариг дээр хичнээн төрөл зүйлийн өвөрмөц содон амьтан оршдгийг үнэндээ тоолж барашгүй. Мөн хүн төрөлхтний илрүүлж чадаагүй хичнээн амьтан энэ тэнд оршиж байдаг болоо. Өдөр бүхэн шахуу хүний ой тоонд багтахааргүй амьтад үүсэж хөгжиж байдаг гэвэл үннээс төдийлөн хол зүрэхгүй болов. Энэ тухай та өнөөдөр гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлгээс илүү ихийг олж мэдэх болно. Гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаартаа байгаль эхийн гайхамшигт бүтээл болсон үл үзэгдэгч буюу өнгөгүй тунгалаг бүтэцтэй амьтдыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ингээд дэлхий дахина тархан нутагшсан шилэн аристай өвөрмөц амьттай танилцсан. Эрдэмтэд Амазонк мөрний томоохон зүүн зүтгэлэн болох Эрэ Негрүүгийн амьд ертөнциг судалж явахдаа тавьсан торонд нь гоёмсог цэнкэр зүйл хэлтгэнхийг олж харжээ. Үзтэл 17 мм урттай тунгалаг биетэй ямар ч төрөл зүйлд үл хамаарагдах нэг жижигхэн загас байжээ. Шөнийн амьдралтай энэ загас хэд хэдэн онцгой шинжтэй байжээ. Дээд ирвэндэг шүднүүдийн гадна нэгнээнд цор ганц араатай, харин дотор талдаа хурц дөрвөн шүдтэй байлаа. Сэлүүр нь юр усан хэлбэртэй. Бүх биеийн тунгалаг нэвт гэрэлтсэн харагдах бөгөөд зөвхөн толгой сүүл нь л өнгөт. Зургийг авахын тулд эрдэмтэд загсыг тусгай контейнерт оруулсан байна. Тэгхгүй бол уснаас гармагцсан үхэж цагаан өнгөтэй болон ховирч байжээ. Амазон мөрний айл савыг амтан ургамал судлаачид хангалттай сайн судалсан гэж үздэг. Тиймээс энэхүү нээлт нь эрдэмтдийг үнэхээр гайхшруулсан явдал болсон байна. Тэгвэл байгальд хамгийн түгээмэл тархсан олон танигдсан тунгалаг биет амтан бол медуза буюу цэлцэгнүүр загас юм. Медузагийн биеийн 95% нь уснаас бүрддэг. Энэ өвөрмөц бүтэцтэй бяцхан амтан нь тарих, зүрх, яс, нүдгүй. Альва зүйлийг хэрхэн ялгаж таньдаг нь одоо хүртэл учир битүүлэг хэвээрэн байна. Медуза нь мэдрэлийн хүчний ачаар хоол тэжээл болон аюул гамшигыг мэдэрдэг гинэ. Түүнээс гадна өнгөгүй тунгалаг бүтцийнхээ ачаар үхлийн аюултай зүйлсээс ангид байж бусдад анзаарахгүй үлдэж чаддаг байна. Тэгвэл энэ амьтан ямар учраас дэлхийд бий болж хүн төрөлхтний анхаарлыг юуны учраас татсан юм болов? Нүдэнд үл үзэгдэх чанараараа юу? Эсвэл хэн нэгэн ухаан төгсруулжаас үүдэлтэйг нотлохыг хүссэн бүтээл бүр нэгэн нөгөөтэйгөө адилгүй гэдгийг хүмүүс хэлэнд хэлсээр байна. Тийм ээ. Ертөнцийн гайхамшигт бүтээлийн нэгэн хэсэг болсон далай тэнгист та бидний таньж мэдэхгүй олон амьд организм гайхамшигтай бүтээлүүдэд өрн бий. Бүтээл бүр өөр өөрийн гайхамшигт шинж чанараараа бие биенээ тэтгэн оршиж байна. Харин яаж ийм ухаалгаар эгэл хүний ой тоонд багтамгүй нөхцөл байдлыг хөрөлдүүлж зогцсон байдг нь үнэхээр таашгүй бас гайхамшигтай юм аа.
Орчлон ертөнцийн эхлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээл бүрийг бүтээсэн ухаанд их сургуулж үнхээр би гэж юу? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болго. Хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээл бүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.